Da Jesus døde på korset, da gjorde Gud alt ferdig til frelse for oss. Så at det er, for å sitere Luther, og også Rosenius, som siterer dette Luther igjen, at vi har syndernes forlatelse og en fullkommen rettferdiggjørelse liggende ferdig for oss i Kristus. Og det er den vi mottar ved troen på Jesus. Vi er ikke rettferdiggjort før vi tror på Jesus. Heller ikke er noen kristne rettferdiggjort hvis han skulle opphøre med å tro på Jesus. Det er hele tiden ved troen på Jesus Kristus. Men denne rettferdiggjørelsen, den ligger der i ham. Dette var det Paulus forkynte. Dette hadde de fått del med ham i. Dette hadde de samfunn med Paulus i. Og ut fra det var det arbeidet for evangeliet skjedde. Det var en drivkraft i dem. Det er den samme drivkraften som er i Paulus. Det er Jesu Kristi egen kjærlighet. Vi kommer tilbake igjen til dette med Jesus sin, som dette brevet taler så uhyre meget om. Det er jo bra og vel med all misjonsinteresse, for å si det. Vi skal så visst ikke late hånt om den. Det ville ikke være riktig å gjøre. Men det er ikke den som gjør utslaget. Det er ikke den det egentlig er spørsmål om. Men det er samfunnet med apostelen. Det er samfunnet med dem som Herren sendte ut første gang. Jeg hadde lyst til å se denne saken fra et litt annet synspunkt. I Johannes evangeliets kapittel 17 taler jo Jesus om hvordan det går til å kjenne ham, og hva det evige livet består i. Da sier Jesus for det første: jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Det navnet nevner han ikke. Men han sier han har åpenbart det. Og hvis du spør hvor, så er svaret i Jesu person. Han sier, jeg har ikke tid til å komme inn på det nå, det navn som du har gitt meg, taler han om. Og der går som tilbake på navn. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Jesus har fått Guds navn, og det kommer tilbake til i kapittel 2. Det har han åpenbart. Det skjedde ikke bare den gangen. Men du ser i slutten av Johannes 17, hva han sier om de troende: jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, står det. Han vil fortsette med det. For at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Hører du hva det er han har gitt? Og så sier han i sin ypperste prestelige bønn om sine disipler. Han sier i sin bønn til sin far: de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Og kjent, det er samme som opplevd, i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Hør hva sønnen har fått fra sin far. De ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Og så står det i Johannes 17:20, jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Ser du sammenhengen? Jesus kalles i Johannes, i Åpenbaringen 3:14, det troverdige og sannru vidne. Det er bare ett vidne med stor V. Bare ett vittne av første grad, det Herren selv. Det bare en forfatter av Bibelen, det Herren selv. Jeg taler det jeg har sett hos min far, sier Jesus til jødene. Jeg har gitt dere det jeg selv har fått fra min far. Det har jeg gitt dere. Dere har tatt imot det. Så blir det mennesker som ved deres ord kommer til å tro på meg. Så mottar vi det som Guds sønn har fått av sin himmelske far. Her har du forklaringen på det Jesus mener å si, jeg i dem og du i meg, og at de skal være fullkomment ett, og at verden skal tro at du har utsendt meg, og elsket dem like som du har elsket meg. Det har ikke noen ting med enhet eller felles kirkelighet å gjøre, og felles kirkesamfunn og sånn. Det har ikke noe med det å gjøre. Men det har med det å gjøre, at her er et samfunn mellom Gud og Faderen, som er blitt et samfunn mellom Jesus og oss, gjennom det apostoliske ord, så vi har samfunn med dem som grunnla arbeidet for å utbre evangeliet. Det er dette samfunnet i arbeidet for evangeliet, som er saken i dag. Var det Herren har gitt meg for kjønn i denne timen? Når vi gripes av dette, da preger det hele vårt liv. Jeg kan ikke si det annerledes. Jeg bestemmer ikke om meg selv. Heldigvis. Jeg kan ikke la være å forkynne evangeliet. Så lenge jeg er her i verden, kommer jeg til å tale om Jesus. Om Jesus, ja. Om det Gud har gitt. Om det Gud har gjort. Det er det menneskene trenger å høre. Ikke om oppgaver, om krav, om alt mulig. Og all denne misbruk av Guds ord. Ikke minst av det som står i Matteus 25, alt du har gjort mot en av disse mine minste, det har gjort mot meg. Det ble brukt om uhjelp, og jeg vet ikke hva det ikke ble brukt om. Legg merke til at de som står på den venstre side, de er meget gjerningsbevisst. De har besøkt syke, og de har gjort både det ene og det andre, det kan du stole på. Og de har vært samfunnsreformatorer, og har ikke gjort, og mener at de har tjent Jesus. Men det er en ting de ikke har gjort. De har ikke gjort noe imot en av dem Jesus kaller sine minste brødre. Det har de ikke gjort. Akkurat de menneskene har de ikke brydd seg om, for hvem er Jesu minste brødre? Det er de som tror på ham det. Du kan se det i Matteus 18, og du kan se det mange steder. Og Jesus spurte, de kom en gang og spurte Jesus, eller de sa til Jesus, dine brødre står utenfor og spør etter deg. Mine brødre, sa Jesus, de som gjør min fars vilje er min far og min mor og mine brødre. Han sa ikke far, men min mor og mine brødre. Og den som tror på meg, den som gjør seg liten som dette barn, han er den minste i himlenes rike. Han er den største menneske i himlenes rike, sier Jesus. En av disse som tror på meg. Den blir ikke gjort meget for. Og det er bare en slags folk som har sans for dem. Og det er de som har fått evangeliet født i hjertet, og som nettopp har samfunn med dem som ordet gikk ut fra i arbeidet for evangeliet. Og de er ikke gjerningsbevisst. Vi blir Kristusbevisst, ikke gjerningsbevisst. Derfor blir ikke snakk om alle slags oppgaver og krav og ditt og datt. Ikke på den måten I hvert fall. At vi skal være realistiske og vi skal se våre oppgaver klart I øynene, det helt I sakens natur. Men, og det blir bare desto bedre når vi har samfunn med apostelen I arbeidet for evangeliet. Så det hadde disse fra den første dag inntil nu. Og så sier han et ord som nok mye misforstått, tenker jeg, men det ikke noen farlig misforståelse. Og, dette, og jeg fulltvis på dette at han som begynte en god gjerning I jeder vil fullføre den inntil Jesu Krist I dag. For det første å si at dette I eder betyr samtidig gjennom eder, ved eder, og alle betydninger med. Det karakteriserer for Bibels tankegang og Bibels språkbruk at man velger ikke mellom betydninger som passer I tekstsammenhengen. I alle sammenhenger alle betydninger med etter bibelsk tenkning. Det noe som fremmed for oss vesterlendinger. Og det blitt fremmed for oss fordi vi har fått så mye gresk og hellenistisk tankegang innført I teologien. Han som begynte en god gjerning I eder, gjennom eder, ved eder, han vil fullføre den. Og her står en betoning I ordet eder. Han begynte med eder, men han kommer ikke til å slutte med dere. Han kommer til å fortsette denne gjerning utover hele jorden inntil hans dag der. Det tanken. Når vi leser et ord vi vant å tenke på at vel, Herren har jo begynt en god gjerning inni meg, så vil han fullføre den. Ja, det sant. Og det fremgår av et annet ord her I Filippenserbrevet. Vi kommer til kapittel 2. Han den som virker I eder både å ville og virke til hans velbehag. Og fullt ut bibelsk og si det at han som begynte en god gjerning I oss, han vil fullføre den også, slik som jeg vant å tenke det. Men egentlig her tale om misjon. Og vi skal, alle ord som angår misjon, tror jeg vi trenger å anvende på den også. For det lett å overse det. Jeg fullt vis på dette. Dere har samfunn med meg I arbeidet for evangeliet. Det har dere hatt fra den første dag og inntil nu. Og jeg så fullt vis på at han som begynte dette med dere, og gjennom dere, han skal fortsette med det. Det som begynt gjennom dere, det vil han fullføre inntil hans dag. Nå ser dere at så har vi kommet inn I denne gjerning. Siden alle har del med meg I nåden, sier han lenger nede. Det rimelig for meg å tenke slik om dere alle. Jeg bærer dere I mitt hjerte. Paulus har vært en underlig mann. Da Smemo skulle opp til embedseksamen, skrev han en avhandling, en vitenskapelig avhandling, under overskriften «Kjærligheten hos troens apostel». Jeg husker ikke meget av den avhandlingen egentlig, men det emnet har opptatt meg også. «Kjærligheten hos troens apostel». Hvis du leser hilsningen I kapittel 16 I Romerbrevet, tenk på, hva det for en mann som skriver slike hilsner? Hva slags hjertelag I den mann? Det ikke menneskelig. Det guddommelig. Det Herrens eget sinn du møter. Og hør her, jeg ber dere alle I mitt hjerte. For Gud mitt vidne, hvorledes jeg lenges efter dere alle, med Kristi Jesu hjertelag. Det ikke småtteri. Hva dette består, skal vi få lov å komme litt mer tilbake til senere, en senere bibeltime om Gud vil. Men jeg har en bønn. For disse. Han elsker disse på en särskilt måte. Du kan bare se, for eksempel I begynnelsen av kapittel 4. Därför mina bröder, som jag älskar och länge sätter sedan, min glädje och min krans. Han älskar dem på en särskilt måte. Så har han en bön för dem. Jag ber om att eders kärlighet än om att bli allt rikare och rikare på kunskap och all skönsamhet, för att I må kunna döma om de forskjellige ting. Tror du ikke att vi kunde tränga lite av det? För det första själva kärligheten. Och att vår kärlighet kunde bli rikare på kunskap. Och all skönsamhet var nog det. Skönsamhet är den insikt, den evne till att bedöma och förstå ting som Guds ord ger en kristen. Det är skönsamhet. Att vi må kunna döma om de forskjellige ting, så vi kan vara rena, utan anstöd, till Kristi dag. Det är så många ting upp i tiden nu. Tänk om vi kunde bli fyllt med den kunskapen. Och den insikten som Guds ord ger, den som har Jesu Kristi sin. Så vi kunde bedöma lite. I vår karismatiska tid för exempel, bara för att nämna det. Grives med all världens ting. Kan vara rena. Ikke la oss besmitte av främmed lära. Av främmed ånd. Att vi ska inpassa för främmede åndsmakter. Genom det som tar sig gott ut och påberoper sig att komma från Gud. Vi kan tränga och be om detta för oss själva och för varandra. Och få mer av den kunskap och den skönsamhet som gör det möjligt för oss att döma om de forskjellige ting. Så vi kan vara rena och utan anstöt till Kristi dag. Fyllt med rättfärdighetsfrukt som virkes vid Jesus Kristus. Gud till ära och lov. Kära Jesus, det är vanskeligt för oss att finna ord för det vi kunde vilja be dig om nå. Men tillge oss Jesus att vi så lite ser och förstår ditt ord. Att vi så lite har uppfattat vad du egentligen vill oss. Och jag ber att du, Herre, man har begynt en god gärning både i oss och bland oss och genom oss. Vi fullför den i våra hjärtan, i våra liv. Att vi också må få vara med. Att du får bära den och bringa den vidare. Att du vill ge oss av din insikt, Jesus. Din förståelse. Så vi skulle kunna döma om de forskjellige ting med det rätte sinn och bli fyllt med rättfärdighetsfrukt som virkes för dig, Gud till ära och lov. Herre, vi tackar för denna timen i ditt namn. Amen.